Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za četvrtak 30. septembra po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 17. septembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Joanikija Devičkog u kragujevačkom naselju Bresnica slušio vladika Jovan. Episkop Bački Irinej oblikovan mađarskim ordenom za doprinos na istorijskom pomirenju dva naroda. Episkop Ilarion bogoslužio na Krstovdan u Sabornoj crkvi. Sledi hirotonija arhimandrita gospodina Save za episkopa Marčanskog, vikara Patrijarha Srpskog. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetu mučenicu Veru, Nadu i Ljubav i majku im Sofiju, kao i svetog mučenika Agatoklija, svetih 156 mučenika i svetu mučenicu Teodotiju. Da čujemo nešto više o svetim mučenicama Veri, Nadi i Ljubavi i majci im Sofiji. Živjeli su i stradali u Rimu u vreme cara Adrijana. Sofija Mudra, kako joj ime kaže, beše ostala udovom i kao hrišćanka beše dobro utvrdila i sebe i čeri svoje u veri Hristovoj. U vreme kada se mučiteljska ruka Adrijanova pruža i na dobroditeljni dom Sofijin, Vera imaše 12, Nada 10, Ljubav 9 godina. Izvedene pred cara, one sve četiri držeći se za ruke kao venac ispleteni i smerno, ali odlučno ispovedaše veru Hrista Gospoda i odbiše da prinose žrtve idolskoj boginji Artemidi. Pred stradanje majka svetima svojim krepljaše čeri svoje, savetima svojim krepljaše čeri svoje da bi istrajale do kraja. Vaš nebeski ljubitelj Isus Hristos jeste zdrav večno, krasota neiskazana i život besmrtni. I kada tela vaša budu mukom umorena, on će vas obući u netruležnost i rane na vašim telima će zasijati na nebu kao zvezde. Sve, jednu po jednu, mučitelj mučaše ljutim mutkama, najpre veru, pa nadu, pa ljubav, tukoše ih, sekoše, baciše u oganj i u vrelu smolu i najzad jednu za drugom mačem posekoše. Mrtva tela svojih čeri uze Sofija, odnese van grada i tamo česno sahrani i ostane na grobu njihovom 3 dana i 3 noći, moleći se Bogu i u tome predade duh svoj Bogu, hitajući u rajska naselja, gde je blažene duše njenih slavnih čeri čekahu.
Hristos voskrese.
Od
vesti čudesne, nebo se zatrese, dok pevaju zvezdice, Hristos voskrese. Hristos voskrese, Hristos voskrese, Hristos voskrese. Hristos voskrese, Hristos voskrese, Hristos voskrese. Zemljom se razleže,
zemljom se razleže,
Hristos voskrese,
Hristos voskrese.
Srce mi šapuće,
srce mi šapuće, za Hrista voskrese.
Zemljom se razleže,
zemljom se razleže,
Hristos voskrese,
Hristos voskrese.
Srce mi šapuće,
srce mi šapuće, za Hrista voskrese.
Hristos voskrese, Hristos voskrese, Hristos voskrese. Hristos voskrese, Hristos voskrese, Hristos voskrese.
Na vesti iz eparhije Šumadijske. U sredu, 29. septembra, u nedelji uzizanja časnog krsta, kada naša sveta crkva slavi svetu velikomučenicu Jefimiju, njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Joanikija Devečkog u Kragujevačkom naselju Bresnica. Sasluživali su mu protojerej Saša Antonijević i đakon Nemanja Stojković. Za pevnicom je pojao protojerej Dragoslav Milovan. Njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, obratio se vernom narodu nadahnutom besedom. Braće i sestre, sveti apostol Pavle, kroz danas pročitani apostol, daje nam zaista jako mnogo pouka. Daje nam savete kako treba da se snađemo u svakoj prilici i neprilici naših života. I onda kada smo radosti, i onda kada smo tuzi, kada smo nevoljama i iskušenjima, apostol Pavle savetuje i kaže nam, e sad je blagoprijatno vreme, sad je dan spasenja. Time apostol Pavle hoće da nam kaže, braćo i sestre, da biste trebali neprestano sećati ovih njegovih reči, ovih njegovih saveta i nikada nećemo onda pokleknuti bilo u kakvom stanju da se nalazimo u našem životu. Po završetku svete liturgije preosvećeni vladika Jovan je podelio blagoslov i ikonice vernom narodu koji se ovog dana sabrao u Bresničkoj svetinji.
Slovi, uznesi se k meni, sine, jer mi otac blagoslovi, uznesi se k meni, sine.
Kako ćemo mi bez tebe, na zemici sada biti?
Kroz pričešće bit ću s vama, ja se od vas neću skriti. Kroz pričešće bit ću s vama, ja se od vas neću skriti.
Thank you.
njegovo prosveštenstvo episkop Budimski i administrator temišvarski gospodin Lukijan sastao se 29. septembra u Patrijaršiji u Bukureštu sa njegovim blaženstvom, patrijarhom ruskim, gospodinom Danilom. U pratnji njegovog prosveštenstva bili su arhijerejski zamjenik eparhije temišvarske protojeri Stavrofor dr. Marinko Markov i jeromonah Varnava, sekretar eparhije Budimske. Tom prilikom vladika Lukijan je tražio i dobio blagoslov patrijarha Danila za služenje pomena postradalim srpskim vojnicima u Prvom svjetskom ratu na Dobruči. Patrijarh Danilo i vladika Lukijan su razmenili mišljenje o savremenim izazovima sa kojima je pravoslavna crkva danas suočena, a posebno u kontekstu pandemije virusa. Također, preosvećeni gospodin Lukijan čestitao je godišnicu patrijaršijske službe njegovom blaženstvu gospodinu Danilu. U Gornjoj Jošanici kod Foče na praznik sveštenom učenika Avtonoma 25. septembra osvećena je novopodignuta crkva svetih ranoapostola Kirila i Metodija. Ovo osvećenje obavio je visokopreosvećeni mitropolit Dabrobosanski, gospodin Hrizostom, u sasluženje protojereja Nikole Kovača, jereja Dušana Andrića i đakona Budimira Gardovića. Nakon osvećenja crkve, visokopreosvećeni je služio prvu arhijerejsku liturgiju u hramu i propovedao reč Božju. Praznik Vozviženja časnog krsta, odnosno Krstovdan, svečano je proslavljen svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru. Prosvećenom episkopu Timočkom, gospodinu Ilarionu, sasluživali su protonamesnik Zoran Golubović i đakon Uroš Pamučar. Govoreći o Krstovdanu, vladika Ilarion je podsjetio na dva događaja koje se vezuju za praznik pronalazak časnog krsta u Jerusalimu i povratak časnog krsta iz Persije u Jerusalim u 7. veku. Njegovo prosveštenstvo episkop Niški, gospodin Arsenije, služio je 28. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u Niškom sabornom hramu. Na početku službe osvećeni su antimisi na kojima će se služiti sveta liturgija u hramovima arhijerejskih namestništva Pirotskog i Belopalanačkog. Sasluživali su protojerej Stavrofor Branislav Cincarević, starešina hrama Silaska svetog duha, protojerej Miodrag Pavlović, arhijerejski namestnik prvi Niški, jerej Duško Vidačić, arhijerejski namestnik Pirotski, jerej Lazar Radulović i drugi. Na praznik Vozviženja časnog i životvornog krsta gospodnjeg sa blagoslovom episkopa Kruševačkog gospodina Davida, protojerej Stavrofor Dragi Veškovac načastvovao je liturgijskim sabranjem u sasluženje vojnih sveštenika Gorana Sandića i Vladana Vukovića i Hristoljubivom vojskom u bogoslužbenom prostoru 246. brigade, posvećenom velikom prazniku životvornog i časnog krsta na vojnom kompleksu Ravnjak. Nakon sabranja, protojerej Stavrofor Dragi Veškovac je prenao pozdrave episkopa gospodina Davida i čestitao krsnu slavu kolačarima 246. brigade Anho, majoru Vojkanu Milovanoviću i centru ABHO pukovniku Sibinu Dančiću. Ambasador Republike Grčke, gospodin Dimitrios Papandreou, posjetio je 27. septembra ove godine o prazniku Vozviženja crkvenu opštinu Stanare, gde je u organizaciji osnovne škole Desanka Maksimović održano po prvi put grčko veče. Ambasador Papandreou sa svojom porodicom i najbližim saradnicima posjetio je i hram Hristovog Vaskrsenja u Stanarima, gde je služen akati Svetom Nektariju Eginskom. Tom prilikom sveštenstvo hrama Vaskrsenja Gospodnjeg uručilo je prigodne poklone, zahvalivši se u ime naše crkve na svim dobročinstvima bratskog grčkog naroda. Delegacija iskoristila priliku da poklonima u vidu književnog fonda na grčkom jeziku obogati školsku biblioteku. U amfiteatru škole direktor Aleksandar Risić je pozdravio goste i predstavio projekat koji je osmišljen i realizovan od strane učenika, a tom prilikom premijerno prikazan. U pitanju je video prilog o deci koja su boravila u Grčkoj u periodu od 1991. do 1995. Nakon završene videoprojekcije prisutnima se obratio i ambasador lično. Nakon posete hramu Hristovog Vaskrsenja, zvanice su se uputile u školsko dvorište gde su učenici, članovi društva Lazarica, pripremili kulturni program. a u nedjelju 26. septembra na Griču u Jasenovi održan je redovni godišnji parastos Srbima koji su u Drugom svjetskom ratu kao nedužni civili pobijeni od strane partizanske jedinice. Parastu su služili mesni sveštenici protojerej Stavrofor Miladin Vuković i jerej Tadija Nikčević. U svom obraćanju proto Miladin Vuković je napomenuo da je taj događaj samo jedan u nizu zločina koji su tokom Drugog svjetskog rata činjeni nad nedužnim srpskim stanovništvom i o kojima treba svedočiti u okviru liturgijskih sećanja. Parastu su prisustvovali potomci i srodnici postradali kao i predstavnici mesne boračke organizacije Gornji Teslić. Vesti iz hrišćanskog sveta. Posle jednogodišnje pauze uzrokovane pandemijom 24. septembra, četiri hora Internacionalnog konventa hrišćanskih crkava Berlina, Brandenburg, u okviru interkulturne nedelje održali su koncert duhovne muzike u evangelističkoj crkvi Pastir Dobri u Berlinu. Internacionalni konvent je jedinstveni savez raznih hrišćanskih konfesija sa migrantskim poreklom. U Berlinu postoji oko 100 crkvenih zajednica stranog porekla iz Evrope, Bliskog, Srednjeg i Dalekog Istoka, Afrike i Amerike. Neke postoje preko 100 godina, a neke su potpuno nove. Konvent zastupa interese svojih članova pred nemačkom javnošću, najviše usmeravajući svoje delovanje u cilju što bolje komunikacije između Nemaca i stranaca. U tu svrhu organizuje razne internacionalne priredbe, a posebno se ističu dve redovne festival naroda i godišnji horski koncert. Horski koncert se održava uvek zadnjeg petka u septembru. U prošlosti na koncertu je učestvovalo do 10 horova, a ove godine učestvovala su 4, crkveni hor Svetog Stefana Dečanskog Srpske pravoslavne crkve u Berlinu, hor Etiopske crkve, hor Koptske crkve i hor Centra hrišćanske ljubavi. Zbog mera vezanih za pandemiju, koncert se mogao pratiti samo preko Facebook stranice.
Thank you.
Sledi najava hirotonije arhimandrita gospodina Save za episkopa Maročanskog vikara Patrijarha Srpskog. Čin izrečenja izvršit će se u subotu 2. oktobra u 18 sati u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Svetu liturgiju sa činom arhijereske hirotonije služit će njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Porfirije saborno sa braćom arhijerejima i sveštenstvom u nedelju 3. oktobra u 9 sati u hramu Svetog Save na Vračaru. Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.